ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
ფირფასმის მენელებო გამარჯობათ. დღეს 3 აგვისტოა, პარასკევი. თბილისის დროით საღამოს 6:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭეურელისგან მოისმენთ. შემდეგ კი დავით კაკაბაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი უარყოფს კრიტიკას, რომელიც მოხვა ჩრდილოეთ პოლუსზე ოკეანის ფსკერზე დროშის აღმართვას. ერაყის ეროვნული საფეხბურთო გუნდი აზიის თასის მოპოვების შემდეგ ბაღდადში ბრუნდება. ავღანეთში ეცებენ ადგილს, სადაც სამხრეთ კორეის დელეგაციის და თალიბების მოლაპარაკება უნდა გაიმართოს სამხრეთ კორეელი მძევლების განთავისუფლების საკითხზე. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთმა დღეს უარყო კრიტიკა ჩრდილოეთ პოლუსზე ოკეანის ფსკერზე დროშის აღმართვასთან დაკავშირებით. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მანილაში ვიზიტისას აღნიშნა, ის გაუცებულია კრიტიკით, რადგან დროშის აღმართვაში არაფერია უჩვეულო, როცა საქმე ექსპედიციებს ეხება. მანამდე კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ მაკეიმ ექსპედიციას შოუ უწოდა და აღნიშნა, რომ ის კანადის ტერიტორიულ წყლებში მოეწყო.
You can't go around the world these days.
ამჟამად არ შეიძლება იარონ სოფლიოში და შენი დროშები დაარჯო. ეს არ არის მე-14 ან მე-15 საუკუნე. ამაზე მართლაც ზედმეტია ლაპარაკი.
განაცხადა კანადელმა მინისტრმა. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მასევ ცელსიუსში ვილაპარაკებთ, ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. ერაყის ეროვნული საფეხბურთო გუნდი, რომელმაც აზიის თასი მოიპოვა, დღეს ბაღდადში ბრუნდება. სპორტსმენების მიღება გამართება სასტუმროში, რომელიც ყველაზე უსაფრთხო მწვანე ზონაში მდებარეობს. როგორც იუწყებიან, ზეიმი გამართება გამარჯვებული გუნდის კაპიტნის იუნის მაჰმუდის გარეშე. ის და კიდევ ორი ფეხბურთელი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დარჩნენ იქაურ კლუბებთან კონტრაქტების გასაფორმებლად. აზიის თასის ტურნირის ფინალში სამხრეთ კორეელების კარში გადამწყვეტი გოლი ერაყელების კაპიტანმა გაიტანა. ამერიკელი სამხედროების განცხადებით, ხუთშაბათს 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა ბაღდადში, მათგან 3 გზაზე ბომბის საფეთქების შედეგად. იმავე დღეს შეტაკებაში დაიღუპა 1 ჯარისკაცი. ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება ავღანეთში, სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მრავალროვანი ჯარების მიერ განხორციელებული საჰაერო ოპერაციის მსხვერპლის შესახებ. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ინფორმაციით დაიჭრა სუმცირე 20 ადამიანი, მაგრამ როგორც ჩვენს რადიოს თვითმხილველებმა უთხრეს, ხუთშაბათს დაბომბვის შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. მრავალროვანი კოალიციის განცხადებით, საჰაერო ოპერაცია მიმართული იყო ჰელმანდის პროვინციაში შეკრებილი თალიბანის სარდლების წინააღმდეგ. ავღანეთში ოფიციალური პირები ეძებენ ადგილს, სადაც სამხრეთ კორეელების დელეგაცია და თალიბები შეძლებენ მოლაპარაკებას 21 სამხრეთ კორეელი მძევლის განთავისუფლებაზე. ისინი ორი კვირის წინ შეიპყრო თალიბანმა და მათი გაშვების სანაცვლოდ მოითხოვს თალიბი პატიმრების განთავისუფლებას. ამასთან თალიბანი უარს ამბობს მოლაპარაკებაზე იმ ადგილას, რომელსაც ნატოს ჯარები აკონტროლებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. თბილისში საშელ აღსრულების დეპარტამენტის მე-5 საპრობილესთან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შეეკრიბნენ და ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელშიც საპრობილეებში პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ამ საკითხზე უფრო დაწვრილებით სულ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვილაპარაკებთ. დაღესტანში პოლიციის ინფორმაციით 7 ადამიანი დაიღუპა უშიშროების ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. წუხანდელ შეტაკებაში ამწყარო ცნობით 4 ექსტრემისტი და 1 პოლიციელი დაიღუპნენ. 1 ექსტრემისტი მახაჩყალაში პოლიციის მიერ განხორციელებული ოპერაციის დროს მოკლეს. ამას გარდა სამსახურის გზაზე მოკლეს ქალაქ ბუინაკსკის პოლიციის მეთაურის მოადგილე. გაზპრომი აპირებს 1 კვირით გადადოს ბელორუსიაში გაზის ექსპორტის შემცირება მას შემდეგ, რაც მინსკმა მისი ვალის ნაწილი დაფარა. რუსეთის გაზის მონოპოლისტმა კომპანიამ 3 აგვისტომდე მისცა ბელორუსიას ვადა თითქმის 9.5 მილიარდი დოლარის ვალთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მას გაზის ექსპორტის განახევრებით დაემუქრა. კირგიზეთში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ხულოვმა, რომელსაც საზოგადოებრივი არალობის ორგანიზების ბრალდება წაუყენეს, მთავრობა დაადანაშაულა ოპოზიციის ლიდერების დისკრიმინაციაში. ხულოვმა ამ შინაარსის ბრალდება დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გამოთქვა. Табулос монсунис цვიმამ დაწყალდიდობამ სუმცირე 178 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბანგლადეში და ინდოეთის ჩრდილოეთ რეგიონებში. 19 მილიონამდე ადამიანი კი იძულებული იყო სახლკარი მიეტოვებინა. კოკის პირული წვიმის შედეგად დაიტბორა ბომბეიც, ინდოეთის ფინანსური ცენტრი.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე თავისუფლება.org. თავისუფლება.org. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერინ თემების შესახებ რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ხელისუფლების პენიტენციურ სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებას თხოვენ.
ჩვენ გვაქვს ამ ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე ერთი მოთხოვნა, რომ შეიცვალოს ის უსაზრისი პირობები, რომელიც არსებობს ამ საპრობლემოში.
ესთებით გავარკვიოთ, არიან თუ არა დივერსანტები ცხინვალის რეგიონის სოფელ ქურთაში.
ყოლა ძალიანაც დაკეტილი არის, დასვენებებია და სექტემბრიდან განახლდება სწავლა. აქ არანაირი, არც საქართველოს სადუჩის სამინისტროდან, არც სხვა უცხოელი, არც ჩეჩენი აქ არ არის.
ეს ვიგებთ იმაზე, თუ რა ბედიელის უნივერმა თბილისსა და მის აქციონერებს. შემოგთავაზებთ მასალას გაზის ომის ახალ ფაზაზე რუსეთსა და ბელორუსიას შორის. და ბოლოს შევეცდებით დავადგინოთ, როგორ აღიქმება ჩრდილოეთ პოლუსზე აღმართული რუსეთის დროშა.
You can't go around the world these days.
ამჟამად არ შეიძლება იარო მსოფლიოში და შენი დროშები დაარჯო. ეს არ არის მე-14 ან მე-15 საუკუნე. ამაზე მართლაც ზედმეტია ლაპარაკი.
Really not a question.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული რთული ვითარება ამ ბოლო დროს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური. ამის მიზეზი ციხეებში არსებული გაუსაზლისი პირობები, ანტისანიტარია და პატიმართა სიკვდილიანობის გახშირებაა. მიმდინარე წლის მანძილზე 52 პატიმარი გარდაიცვალა. პენიტენციურ სისტემაში შექმნილი ვითარების გამო ოპოზიციურმა პარტიებმა სპეციალური მემორანდუმი მოამზადეს. მას ხელი მოაწერეს დღეს ეგრეთ წოდებული მე-5 იზოლატორის წინ. ოპოზიციური პარტიების ამ აქციის შესახებ უფრო მეტს კახა მჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ეგრეთ წოდებულ მე-5 იზოლატორთან, ამჟამად კი ნომერ 1 სასჯელთასრულებით დაწესებულებასთან, დანიშნულ დროს რესპუბლიკური ლეიბორისტული პარტიების მრეწველთა პოლიტიკური ორგანიზაციის, ასევე საქართველოს გზის პარტია თავისუფლებისა და მოძრაობა ჩვენ თვითონის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს. ისინი ამ დოკუმენტით ხელისუფლებას პენიტენციურ სისტემაში არსებული რთული ვითარების გამოსწორებას თხოვენ. პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოს გზის ლიდერს სალომე ზურაბიშვილს მოუსმინოთ.
Претензия არა გვაქვს, რომ ჩვენ მთლიანად გამოვასწორებთ პენიტენციარულ სისტემას. ჩვენ გვაქვს ამ ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე ერთი მოთხოვნა, რომ შეიცვალოს ის უსაზრისი პირობები, რომელიც არსებობს ამ საპრობლემოში მე-5-ში და ასევე რუსთავის მეორეში და ბევრ სხვა საპრობლემოში ზუგდიდში. შეიცვალოს პირობები იმისთვის, რომ ადამიანები არ დაიხოცონ ამ ზაფხულში.
მემორანდუმის კიდევ ერთი ხელმომწერის რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის მოსაზრება.
გაგვაგებინონ, რას აპირებენ სიკვდილიანობის შესამცირებლად, რას აპირებენ იმისათვის, რომ ეს დიზენტერია და სხვა დაავადებები, რომელიც ზაფხულობით მატულობს ხოლმე ციხეებში, არ იყოს შეუქმნელი პროცესი და შესაძლებლობა გაჩნდეს ამ ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. ამ წუთას ჩვენ საუბრობ ძალიან ელემენტარულზე, სიკვდილიანობის შემცირებაზე და სიცოცხლის გადასარჩენად ღონისძიებების გატარებაზე.
მემორანდუმის ხელმომწერი კიდევ რამდენიმე ოპოზიციონერი შიშობს, რომ ზაფხულის ცხელდღეებთან ერთად ციხეებში სიკვდილიანობის რიცხვი გაიზრდება. ოპოზიციური პარტიების ასეთ განცხადებებზე მართველი პოლიტიკური ძალის პასუხების გამოთქმა ვთხოვე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ელენე თევდორაძეს. იგი აღიარებს, რომ სიკვდილიანობა მართლაც იმატა, თუმცა ციხეებში ეგრეთ წოდებული მე-5 იზოლატორის გარდა ანტისანიტარიისა და გაუსაძლესი პირობების არსებობას არადასტურებს.
მათი აი ეს აქტიურობა ამ პერიოდში ცოტა გულწრფელი არის. იმიტომ რომ ის აქცენტები, რომ ანტისანიტარია არის ციხეებში, ვერ დავეთანხმები. ჩემზე ხშირად არავინ არ დადის კოლონიაში, მეორე დღის წინ ახჭალის კოლონიაშიც კი ვიყავი. მინდა უნდა გითხრათ, რომ ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან ძიმე წერტილი არის მეხუთე იზოლატორი. Და იქ სანიტარიაზე ლაპარაკიც შეუძლებელია, როცა ერთ ლოგინზე 4 ადამიანი მოდის.
ელენე თევდორაძე ირწმუნება, რომ სხვა ციხეებში გაცილებით ნორმალური სანიტარული პირობებია, თუმცა კი აღიარებს, რომ პენიტენციურ სისტემაში საერთო ჯამში მძიმე სიტუაციაა. კახა მწერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცხინვალის რეგიონში მეორე დღეა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები დივერსანტების გამოააშკარავებით არიან დაკავებული. თუმცა სოფელ ქურთაში მდებარე რეგიონის დროებით ადმინისტრაციაში დივერსიული ჯგუფების არსებობის არჯერათ. რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს დივერსიული ჯგუფების არსებობის თაობაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელთა საუბარი? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეეცადა.
ორი დღეა დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამინისტრო ქართული სპეცსამსახურების მიერ ცხინვალში ტერაქტების მოწყობის მცდელობაზე საუბრობს. დღეს ცხინვალის უშიშროების სამინისტროში ქართულ ჟურნალისტებს ისპირი წარუდგინეს, რომელიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების მინისტრის ბორის ატოევის განცხადებით ქართულ სპეცსამსახურებში ჰყავდათ შეგზავნილი და მისი მეშვეობით მოხდა ტერაქტის თავიდან აცილება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლის ინალ კოლიევის განცხადებით ქართული სპეცსამსახურების დავალებით $2000 სანაცვლოდ დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში მან 12 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება შეიტანა, რომელიც მშვიდობის დამცველების შტაბიდან 200 მეტრის მოშორებით დაამონტაჟა.
ეს მოხდა 23 ივლისს, ღამის 11 საათზე გადმომცეს 2 12 კილოგრამიანი თომარა და მთხოვეს წინასწარ შეთანხმებულ ადგილზე დამედო. ამისთვის $2000 გადახდას დამპირდნენ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების მინისტრის ბორის ატოევის განცხადებით, ეს იყო ბეტონის ფილებში მოთავსებული მონ-80 ტიპის ორი ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი, რომელიც 150 მეტრის რადიუსში ყველაფერს ანადგურებს. მისი თქმით, ქართული სპეცსამსახურების მიერ ტერაქტების მოწყობა სამხრეთ ოსეთის უმაღლეს პოლიტიკურ პირებზე იგეგმებოდა.
ამ ტერაქტებს ამზადებდნენ და აწყობდნენ არა ცალკეული უბრალო ადამიანები, არამედ საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლები. მეტიც, ამ საქმეებს გეგმავდნენ და ახორციელებდნენ საქართველოს სპეცსამსახურების ყველაზე მაღალ დონეზე.
დღესვე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სოფელ ერედვის საშუალო სკოლაში დაბანაკებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფი, რომელიც 8 ადამიანისგან შედგება. უმრავლესობას კი ჩეჩნები წარმოადგენენ. ინფორმაციის კომიტეტი სამი მათგანის ვინაობას ასახელებს: ალექსი მარინოშვილი, პეზა ხატოშვილი და თემო გორიშვილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოიტის განცხადებით, მისთვის ცნობილია დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის გადაადგილების მარშრუტები და ისიც თუ სად გაიარეს სამხედრო მომზადება.
მათ ყველას გავანადგურებთ. ისინი ცოტანი არ არიან და ყველა მათგანმა მომზადება ერახში ნატოს ინსტრუქტორებთან გაიარეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა მათგანი სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის შესაბამისი სამსახურის იოლი ნადავლი გახდება, რადგანაც ჩვენთვის კარგადაა ცნობილი მათი გადაადგილების მარშრუტი და დისლოკაციის ადგილი.
ერედვის სკოლა დღეს დაკეტილი იყო, მოსწავლეები არ დადეგებზე არიან. ერედვის ყოფილი გამგებელი ალექსანდრე მაისურაძე კი აცხადებს, რომ ეს ცხინვალის მხრიდან მორიგი დეზინფორმაციაა.
სკოლა მთლიანად დაკეტილი არის, დასვენებებია და სექტემბრიდან განახლდება სწავლა. აქ არანაირი, არც საქართველოს სადოცის სამინისტროდან, არც სხვა უცხოელი, არც ჩეჩენი აქ არ არის. და ისე არ ჩვენ მოსახლეობას არ ესაჭიროება დამხმარე ძალები, თვითონ გაარსმევენ თუ რამე მოხდება.
სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში არ გამორიცხავენ, რომ ცხინვალში უახლოეს დღეებში შესაძლოა ტერაქტი მართლაც განხორციელდეს ქართველებისადმი ლოიალურად განწყობილი რომელიმე ოსი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. წინასწარი განცხადებები მოსალოდნელი და აღკვეთილი ტერაქტების შესახებ კი იმისთვის კეთდება, რათა შემდგომ ყველაფერი ქართულ მხარეს დაბრალდეს. ზუსტად ერთი წლის წინ ცხინვალში უშიშროების საბჭოს იმდროინდელ თავმჯდომარეზე ოლეგ ალბოროვზე განხორციელდა ტერორისტული აქტი. მაშინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა ალბოროვის მკვლელობაზე ქართულ სპეცსამსახურებს დააკისრა. როგორც შემდეგ გაერკვა, ალბოროვის მკვლელობა ყველაზე მეტად ქართულ მხარეს არაწყობდა, რადგან იგი საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდა. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა და კოკოიტის ხელისუფლება მისთვის არასასურველი პოლიტიკოსის მოცილებაში დაადანაშაულა. დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამინისტრო წინასწარ მომზადებული სცენარით მოქმედებს.
პიროვნებას, რომელიც ამაზე ამ ტერორისტულ აქტებს საუბრობდა, აშკარად მიხვდებოდა და სიტუაცია ხანაც აქვს საკმარისად ეს არ არის ერთჯერადი შემთხვევა, ამას ძალიან ხშირად იმეორებენ მათი სპეცსამსახურები, თითქოს პრევენციის მიზნით. მაგრამ ძალიან მეური ფაქტები გვიჩვენებს, რომ ეს არის დადგმული სპექტაკლი, რომელიც უკვე კარგად ნაცნობი სცენარით მიმდინარეობს, ჩვენთვის ისევე სიახლე არის. დაახლოებით იგივე სცენარით მიმდინარეობს, როგორც ალბოროვის სცენარი გაათამაშეს, ცირკოს ქართველებს ბრალდებოდა, მაგრამ შიგნით ცხინვალს ჩვენ ინფორმაციით, როგორც ვიცით, ყველაფერი ძალიან კარგად გაიგეს და ყველაფერი ძალიან კარგად გაშიფრეს. ანალოგიური სიტუაციასთან აქ ეხლა საქმე ისე, რომ გამოგონილი მითები თითქოს საერთო სკოლაში ჩეჩნები არიან და საერთოდ რაღაც ვიღაცები უხილავი გმირები და მებრძოლები არიან შემოსული, ეს ერთ-ერთი შემავალი ნაწილი არის მათი სპეცამსახურების მეტადგმული სცენარი.
სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ იმ დროს, როცა რეგიონის სტატუსის განსაზღვრელი კომისია აქტიურად მუშაობს და სამშვიდობო პროცესი რეალურად დაიწყო, კოკოითის ხელისუფლება ამ პროცესის ჩასაშლელად პროვოკაციულ ნაბიჯებს დგამს.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია, ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რუსეთი უარყოფს კრიტიკას, რომელიც მოჰყვა ჩრდილოეთ პოლუსზე ოკეანის ფსკერზე დროშის აღმართვას. ერაყის ეროვნული საფეხბურთო გუნდი აზიის თასის მოპოვების შემდეგ ბაღდადში ბრუნდება. ავღანეთში ეძებენ ადგილს, სადაც სამხრეთ კორეის დელეგაციისა და თალიბების მოლაპარაკება გამართება სამხრეთ კორეელი მძევლების გათავისუფლების საკითხზე. გაზპრომი აპირებს ერთი კვირით გადადოს ბელორუსიაში გაზის ექსპორტის შემცირება მას შემდეგ, რაც მინსკმა მისი ვალის ნაწილი დაფარა. დაღესტანში პოლიციის ინფორმაციით 7 ადამიანი დაიღუპა უშიშროების ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. განვაცოთ გადაცემას. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. სულ ახლახან რუსთაველის გამზირზე მდებარე უნივერმაღ თბილისის შენობა ბრიტანეთის ერთმა კომპანიამ შეისყიდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მონაცემებით, უნივერმაღის ადგილზე თანამედროვე სავაჭრო გასართობი კომპლექსის მოსაწყობად ინვესტორი 35 მილიონი დოლარის დახარჯვას აპირებს. დღეისთვის უნივერმაღს 450 აქციონერი ხავს. აქციების მცირე რაოდენობას ფლობს 100-მდე თანამშრომელი, რომელთა ნაწილი გარიგებით უკმაყოფილოა. თუმცა თანამშრომელთაგან ზოგი მაინც აპირებს აქციები ინვესტორს მიხიდოს. მოუსმინეთ მაია იველაშვილს.
უნივერმაღი თბილისი მოვაჭრებმა და აქციონერებმა 5 აგვისტომდე უნდა დაცალონ. ახალი მფლობელი ბრიტანელი ინვესტორთა ჯგუფია, რომელიც 35 მილიონი დოლარის ინვესტიციას 2 წელიწადში განახორციელებს. ძველი უნივერმაღის ადგილას კი უზარმაზარი სავაჭრო გასართობი ცენტრი ამოქმედდება. ეკონომიკური განვითარების მინისტრი გიორგი არველაძე სოფლიოში ცნობილ მაგნატზე საუბრობს.
ის კომპანია, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელიც მათ შეიძინა, აი ამ კერძო მფლობელებისგან უნივერმაღი არის მართლაც სოფლიოში ერთ-ერთი. ეს არის ბრიტანული ჯგუფი და მისი ხელმძღვანელი არის ძალიან ცნობილი მაგნატი ეალ ოფერი. ლაპარაკია დაახლოებით 30-35 მილიონი ინვესტიციაზე, იმიტომ რომ მთლიანად ეს მთელი ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოთ.
სამინისტროს გადაწყვეტილებამ უნივერმაღის აქციონერები გააღიზიანა. თუმცა გაყიდვისა და ახალი მფლობელის შესახებ ინფორმაცია მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. უნივერმაღის მცირე აქციონერები კომპენსაციასა და ალტერნატიულ სავაჭრო ფარცს ითხოვენ. ინვესტორი კი მათთვის მხოლოდ აქციების საფასურის გადახდას აპირებს. უნივერმაღის დირექტორი მიხეილ არველაძე ამბობს, რომ აქციონერებს მხოლოდ ერთადერთი გზა დარჩათ.
ინვესტორი ძახის, გინდა თქვენ აქციების გაყიდვა, გინდათ ამ თანხა, მე ვყიდულობ ამ აქციების რაოდენობა სამდენს და ვყიდულობ ამ თანხა. თქვენ ან გაწყობთ ეს, ან არ გაწყობთ.
უნივერმაღის ახალ მფლობელთან 350-მდე მოიჯარის საქმეს შუამავალი აგვარებს. ერთ-ერთი აქციონერი ნანა ხუროშვილის საქმიანობის გაგრძელებას აღარ აპირებს, რადგან ფიქრობს, რომ 63 წლის ასაკში ახალ სამსახურში საჭირო აღარავისთვის იქნება.
ჩვენ ვყიდით, დაფიქსირებული გვაქვს ბირჟაზე აქციები, ჩვენი სურვილით უკვე 3-4 წელია და ძლივს დაგვადგა საშუალება და ძლივს ვყიდით ამ აქციებს. ბეღარულით არა ჩაბინძურებულია, ჩაოხრებულია ქაურობა და არა გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება, რომ მოუაროთ და ჩვენი სურვილით ვყიდით აქციებს. რახან ჩაგვერიცხება თანხა დავცილით ფართობს. თანამშრომლები არა ვართ, ჩვენ ვართ მეიჯარეები და მეტი ვადა გვაქვს 5-მდე.
ახალი პროექტის პრეზენტაციას ინვესტორები სავარაუდოდ 2 კვირაში გამართავენ.
მაია იველაშვილი გიამბობდათ იმაზე, თუ რა ბედიელის უნივერმაღ თბილისსა და მის აქციონერებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. 1 აგვისტოს რუსეთის მონოპოლისტმა კომპანია გაზპრომმა გამოაცხადა, რომ 3 აგვისტოდან 45%-ით შეამცირებდა გაზის მიწოდებას ბელორუსიისთვის, რომელსაც რუსეთის ვალი აქვს. თუმცა გაზპრომმა თავისი სიტყვები უკან წაიღო მას შემდეგ, რაც ბელორუსიის პრეზიდენტმა სარეზერვო ფონდიდან სასწრაფოდ გამოყო 460 მილიონი დოლარი. კრიზისი განიმუხტა, მაგრამ ევროპელი ექსპერტები სულ უფრო ხშირად გამოთქვამენ შეშფოთებას იმის გამო, რომ ბუნებრივი აირის საფასურის გამო რუსეთისა და ბელორუსიის სულ უფრო მზარდი დაპირისპირება შეიძლება უფრო სერიოზულ კრიზისში გადაიზარდოს. მოუსმინეთ კობალიგლიკაძეს.
ბელორუსი 1000 კუბურ მეტ ბუნებრივ აირში რუსეთს საქართველოზე ორჯერ იაფს, 100 დოლარს უხდის. და მიუხედავად ამისა, ბელორუსიას რუსეთის გაზის მონოპოლისტი კომპანია გაზპრომის საკმაოდ სოლიდური დავალიანება 456 მილიონი დოლარი დაუგროვდა. გასულ კვირაში გამართული მოლაპარაკება გაზპრომსა და ბელორუსიის წარმომადგენლებს შორის ვალის გადახდის თაობაზე წარუმატებლად დასრულდა. რუსეთმა კი არ დააყოვნა და განაცხადა, რომ ბელორუსიას ბუნებრივი აირის მიწოდებას შეუწყვდავდა. ამასთან გაზპრომის ოფიციალური წარმომადგენლის სერგეი კუპრიანოვის განცხადება ბელორუსიის მიმართ საკმაოდ სუსხიანად ჟღერდა.
3 აგვისტოს 10 საათიდან ბუნებრივი აირის მიწოდება ბელორუსიის მიმართულებით შემცირდება დაახლოებით 21 მილიონი კუბური მეტრის მოცულობით. ეს ბელორუსიის სადღეღამისო მოხმარების 45%-ია. ამასთან ბელორუსიის გავლით ბუნებრივი აირის მიწოდება მესამე ქვეყნებისთვის სრული მოცულობით განხორციელდება.
ევროპელთათვის მიუხედავად ამ დამაიმედებელი განცხადებისა, რუსეთ-ბელორუსიას შორის გაზის თაობაზე წამოჭრილმა უთანხმოებამ საკმაოდ შეაფიქრიანა ევროპელი იმპორტიორები. ოფიციალური ინფორმაციით, ევროპაში ბუნებრივი აირის 1/5-ის ექსპორტს გაზპრომი სწორედ ბელორუსიაზე გამავალი გასადენის მეშვეობით ახორციელებს. გაზის კრიზისის ახალი ტალღა კი საკმაოდ ცუდი სიგნალი აღმოჩნდა ევროპელი მომხმარებლებისათვის. ევროკომისიამ საკუთარი შეშფოთება მისი ოფიციალური წარმომადგენლის მარტინ სეილმაიერის სიტყვებით გამოხატა.
We take these developments very seriously.
სიტუაციის ასეთი განვითარება ჩვენ სერიოზული შეშფოთებით აღვიქვით და გვჯერა, რომ ორივე მხარე შეძლებს დაუყოვნებლივ განმუხტოს ეს დაპირისპირება და შექმნის ხელსაყრელ ვითარებას, რათა დროულად განახლდეს მიწოდება.
And to create conditions for timely resumption of the deliveries.
ევროკომისიის ეს მოლოდინი ნაწილობრივ გამართლდა. 2 აგვისტოს ბელორუსიამ პირობა დადო, რომ რუსეთს ბუნებრივი აირის ვალს უახლოეს დღეებში დაუბრუნებს. ქვეყნის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ამ მიზნით გამოყოფს 460 მილიონ დოლარს სარეზერვო ფონდიდან და რომ მოსკოვის სახვეწარი მას არაფერი აქვს.
Последнее время начинают намекать, что надо якобы
Полохас მიმანიშნებენ თითქოს საჭიროა კრემლში წასვლა და მუხლებზე დაჩოქება. შეიძლება ვიღაც კიდეც დაადგეს მუხლებზე, მაგრამ მე იქ დასაჩოქებლად არ წავალ.
Колени не поеду вставать.
Амастан Александр Лукашенко ძალიან გააღიზიანა გასპრომის ულტიმატუმმა და გაზის შემცირების არასახარბიელო პერსპექტივამ. თუმცა ბელორუსიის ლიდერი ამბობს, რომ ვალის გასასტუმრებლად სახელმწიფოს საკუთარი რეზერვებიც ბევრი აქვს და არც კეთილი მეგობრების ნაკლებობას განიცდის.
Я дал команду взять из резервов эти деньги.
მე გავეცი ბრძანება აიღონ რეზერვიდან ეს ფული და გადაუხადონ იმათ ეს 460 მილიონი დოლარი. ეს არ არის თანხა ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაშიშვლებთ რეზერვს, მაგრამ დღეს ჩავესიც და სხვებიც ჩვენი კეთილი მეგობრები გვეუბნებიან. ნუღელავთ. კრედიტებს რამდენსაც გინდათ, იმდენს მოგცემთ, თანაც კომერციული პროცენტის გარეშე.
მაგრამ გაზპრომისათვის მთავარია ფული და არამკვეთრი პოლიტიკური განცხადებები. ბელორუსიის მზადყოფნამ დაიწყოს დავალიანების დაპარვა, რუსეთის გაზის მონოპოლისტი კომპანიის ხელმძღვანელობა სულად დააკმაყოფილა. გაზპრომის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სერგეი კუპრიანოვმა 3 აგვისტოს განაცხადა, რომ ბელორუსიისთვის გაზის შემცირება აღარ მოხდება.
Сегодня Белтрансгаз сделал первый платёж на значительную часть.
Белтрансгазმა დღეს გაზპრომის მიმართ არსებული დავალიანების მნიშვნელოვანი ნაწილის დასაფარად პირველი გადახდა განახორციელა. ჩვენ ვხედავთ ბელორუსიის სერიოზულ ნაბიჯებს დავალიანების პრობლემის მოსაგვარებლად. ამიტომ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ბუნებრივი აირის მიწოდება დღეს არ შეიზღუდოს. ჩვენ ველოდებით, რომ მომდევნო კვირის ხუთშაბათამდე დასრულდება გაზის საფასურის დავალიანების გაქვითვა და მიმდინარე გადასახადიც 100%-ით დაიფარება.
текущих платежей за газ.
ოპოზიციური და დემოკრატიული ძალები ბელორუსიაში ფიქრობენ, რომ გაზის ომი რუსეთსა და ბელორუსიას შორის ამით არ მოიწურება. მოსკოვის მუქარა გაზის შემცირებაზე რუსეთის ლოგიკური ნაბიჯების გაგრძელება, რომლის მიზანსაც ბელორუსიის ეკონომიკურად გადაყლაპვა წარმოადგენს. აცხადებს ბელორუსიის სახალხო ფრონტის ლიდერი ვინჩუ ვეჩორკა. არსებობს ვარაუდი, რომ რუსეთი შემდგომში კიდევ უფრო მეტ საფასურს დაუწესებს ბელორუსიას ბუნებრივ აირზე, რაც ძნელთვითად დააწვება ქვეყნის ეკონომიკას. რომლის სიცოცხლის უნარიანობის მთავარ ბურჯს სწორედ პოლიტიკურ ფასად შეძენილი ბუნებრივი აირი წარმოადგენს.
კობალიკლიკაძე გასაუბრებოდა რუსეთსა და ბელორუსიას შორის გაზის საფასურთან დაკავშირებით წარმოშობილ უთანხმოებაზე. რუსეთზე ვისაუბრეთ ჩვენს შემდეგ სიუჟეტშიც. 2 აგვისტოს პირველად ისტორიაში რუსმა მკვლევრებმა მოახერხეს ჩრდილოეთ პოლუსზე ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ფსკერზე დაშვება და იქ რუსეთის დროშის დამაგრება. რუსეთის ექსპედიციის მიღწევა მეტად მნიშვნელოვან სამეცნიერო მოვლენად აღიქმება. თუმცა იბადება კითხვა, რამდენად კანონიერია ამგვარი ნაბიჯი. უსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ექსპედიციის მონაწილეები დანიშნულების ადგილამდე ორმა ხომალდმა, ყინულმჭრელმა რასიამ და აკადემიკ ფიოდოროვმა გადაიყვანა. ჩრდილოეთის პოლუსის ფსკერზე კი მომცრო ზომის ორი აპარატი ჩაეშვა. პირველი იყო MIR-1, რომელიც ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის დონიდან 4200 მეტრზე მოსკოვის დროით 12 საათსა და 8 წუთზე ჩაეშვა და ტიტანის უჟანგავი დროშა საგანგებო ტექნოლოგიის გამოყენებით სწორედ მან დაამონტაჟა. დაახლოებით 9 საათის შემდეგ მას მეორე აპარატი MIR-2 მიჰყვა. ექსპედიციის ხელმძღვანელმა პოლისის ცნობილმა მკვლევარმა და პარლამენტარმა არტურ ჩილინგარომა ექსპედიციის მონაწილეების შრომას უმაღლესი შეფასება მისცა.
თითეული დაშვება გმირობაა, მათი გმირობა, ვინც წყალში ასე ღრმად ჩადის. ისინი ამას მეცნიერების გამოაკეთებენ. რაც დღეს ხდება, ეს რა თქმა უნდა მეცნიერებისთვის ხდება და კიდევ რუსეთის ყოფნისათვის აქ, ჩრდილოეთ პოლუსზე.
ჩრდილოეთის პოლუსზე რუსეთის ყოფნის ამგვარ ხაზგასმას და ოკეანის ფსკერზე დროშის აღმართვა სხვადასხვაგვარი რეაქცია მოჰყვა. რუსეთი პრეტენზიას გამოთქვა ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ფსკერის იმ მონაკვეთზე, რომელიც სავარაუდოდ მეტად მდიდარია ნავთობით, ბუნებრივი აირით და მინერალური რესურსებით. ეროვნული ოკეანოგრაფიის საუთჰემპტონის ცენტრის ექსპერტი, საზღვაო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი ლინდსეი პარსონი ამბობს, რომ ტერიტორიაზე უფლების მოპოვება ასე ადვილი არ არის და რომ ეს სპეციალურ პროცედურას გულისხმობს.
უზარმაზარი სამეცნიერო და ლოგისტიკური ძალისხმევაა ის, რაც ექსპედიციის წევრებმა გააკეთეს და მე ქეც ვიხრი მათ წინაშე. მაგრამ რაც შეეხება ოკეანის ფსკერის ბუნებრივ სიმდიდრეს და მის გარშემო გამოთქმულ პრეტენზიას, ეს აბსოლუტურად სხვა თემაა და ამას არეგულირებს საზღვაო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული გაეროს კონვენცია.
საერთაშორისო კანონმდებლობით რუსეთი, კანადა, ნორვეგია, დანია და ამერიკის შეერთებული შტატები ამჟამად აკონტროლებენ ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ნეიტრალური ტერიტორიის თანაბარ წილს, თითოეული 200 მილს. თუმცა ამავე კანონმდებლობის მიხედვით ამ ქვეყნებიდან ნებისმიერ შეუძლია პრეტენზია გამოთქვას დამატებით ტერიტორიაზეც, თუმცა შესაბამისი დასაბუთებით. ამისათვის მან საფუძვლიანად უნდა შეისწავლოს ეს ტერიტორია და კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად სამეცნიერო კვლევების პაკეტიც უნდა წარმოადგინოს. ლომონოსოვის ქეთთან დაკავშირებით რუსეთმა პრეტენზია პირველად 2001 წელს გამოთქვა, თუმცა იმხანად ქვეყანამ სრული სამეცნიერო კვლევის წარმოდგენა ვერ მოახერხა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ბოლო ექსპედიციის მთავარ ამოცანად სწორედ ბიზნეს მისაღწევად აუცილებელი სამეცნიერო კვლევის გაგრძელებას ასახელებს და ამდენად მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. თუმცა ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ რუსეთი არ აცხადებს პრეტენზიას. ისტორიული უფლებების მოპოვებას დიდი ხანია ცდილობს კანადაც. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ მაკეიმ 3 აგვისტოს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას რუსეთის მოქმედებებთან დაკავშირებით რამდენიმე საუკუნის წინათ მიღებული წესები ახსენა.
ამჟამად არ შეიძლება იარომ სოფლიოში და შენი დროშები დაარჯო. ეს არ არის მე-14 ან მე-15 საუკუნე. ამაზე მართლაც ზედმეტია ლაპარაკი.
მაკეის თქმით, ტერიტორია, სადაც 2 აგვისტოს რუსეთმა დროშა აღმართა, ძალიან მარტივად და უდავოდ კანადას ეკუთვნის.
ლელა კუნჯულია გესაუბრებდა თემაზე, თუ როგორ აღიქმება ჩრდილოეთ პოლუსზე, ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ფსკერზე რუსეთის დროშის დამაგრება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ 717 გამოშვებას. მასში ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს დიდი ტერორის ანატომია. ამ ციკლის პირველ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია მემორიალის თავმჯდომარე ილამაზ მიწიშვილი.
ეს იყო სტალინის ინიციატივა და აქედან დაიწყო უბედურება, რომელსაც თავიჩინა სწორედ შემდეგ წლებში.
შემდეგ გიამბობთ სოლოლაკის რეაბილიტაციის პროექტზე, რომლის თანახმად თბილისის ამძლობაში 54 შენობას რესტავრაცია უნდა ჩაუტარდეს.
ეს არის ძალიან მისასალმებელი საქმე, იმიტომ რომ 10 წლების მანძილზე ასეთი მასშტაბის საპროექტო სამუშაოები არ ჩატარებულა.
სპეციალისტებთან ერთად ვიბრჯელებთ საფრთხეზე, რომელიც საქართველოში ბოტულიზმის შემთხვევების გახშირებას უკავშირდება.
ეს შხამი ითვლება ყველაზე ძლიერ ბიოლოგიურ შხამად სოფლიოში.
რადიოჟურნალის ბოლოსკი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ჩეხეთის ქალაქ უჰერსკე ჰრადიშჩედან, სადაც გასულ კვირაში საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიმართა.
მე ძალიან მომწონს ეს ფესტივალი. მომწონს თავის დემოკრატიულობით.
მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე.
აგვისტოში, ყოველ პარასკევს, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში.
ოფიციალურად დადასტურებული. კაცი, დახვრეტეს, იმიტომ რომ პოზა შეგმოთ. იმიტომ რომ ციხეში არ იყო ადგილი.
ადამიანურ სისუსტეს ეს მანქანა სახელმწიფოს კარგად იყენებდა. სწორედ ამ შიშის გამო.
მე თვითონ არავარ დარწმუნებული, რომ რო დავეჭირეთ არ ჩაუშვებდი ჩემს უახლოს მეგობრებს, თუ მაწამებდი.
70 წელი დიდი ტერორიდან.
ისტორიას სიზუსტე უყვარს. ისტორიული დოკუმენტების წყალობით ზუსტად არის ცნობილი, როდის დაიწყო საბჭოთა კავშირში საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართული მორიგი რეპრესია. რეპრესია, რომელსაც დიდი ტერორი ეწოდა. თარიღი ასეთია: 1937 წლის 30 ივლისი. ამ დღეს გამოვიდა შინსახკომის ბრძანება ნომრით 00487. ბრძანებით განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული დასახვრეთთა ლიმიტი მოზმე რესპუბლიკების მასშტაბით. არასამთავრობო ორგანიზაცია მემორიალის მონაცემებით 1937-38 წლებში სხვადასხვა პოლიტიკური ბრალდებით 1,700,000-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს. დეპორტაციის მსხვერპლებთან და სოციალურად საშიშ მსჯავრდებულ ელემენტებთან ერთად რეპრესირებულთა რიცხვი 2,000,000 აჯარებს. 700,000 პატიმარზე მეტი სიკვდილით დაისაჯა. დიდი ტერორის ანატომია. ამ თემაზე მომზადებული ციკლის პირველ გადაცემას თამარ ჩიქოვანი გთავაზობთ.
თუ შეიძლება რუსულად წავიკითხოთ, რომ გარეს იქნება, არ დაირღვევა სტილი. Следствие по этим делам заканчивается в срок не более 10 дней. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за 1 сутки до рассмотрения дела в суде. Дела слушают без участия сторон. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесению приговора. ეს იყო სტალინის ინიციატივა და აქედან დაიწყო უბედურება, რომელსაც თავიჩინა სწორედ შემდეგ წლებში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მემორიალის ხელმძღვანელმა ილამაზ მიწიშვილმა, თავადაც რეპრესირებულების შვილმა, ალბათ დღეს საქართველოში ყველაზე მეტი იცის იმ პერიოდზე, ხან დიდ ტერორს რომ უწოდებ და ხან 37 წელს. იცით, რას ნიშნავდა 70 წლის წინ პირველი, მეორე და მესამე კატეგორია. პირველ კატეგორიაში დასახვრეტები შედიოდნენ. მეორეში გადასახლებულები. მესამეში ხალხის მტრების ცოლები და ოჯახის წევრები. სხვადასხვაშორის ჟურნალ ოგონიოკმა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა არქივებში დაცული დოკუმენტი, ბრძანებულების შავი პირი, რომელშიც სტალინმა საკუთარი ხელი ჩაასწორა დასახვრეტი ბავშვების ასაკი. 17-დან 15 წლამდე შეამცირა. საქართველოში არსებულ არქივებში შემორჩენილი დოკუმენტების შესწავლა ახლა დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების მიერ ჩატარებული რეპრესიებისას დახვრეტილი ადამიანების სია ქვეყნდება. პერიოდი შეზღუდულია 1921-24 წლები. ილამაზ მიწიშვილის ვარაუდით თავად საქართველოში დაცული არქივი ნაკლულია.
შიქ არის ასეთი გრადაცია: დაპატიმრებულები, გადასახლებულები, დახვრეტილები. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან შეზღუდულია დროის მასშტაბში. აი თქვენ თვითონ განსაჯეთ. იქ არის ასეთი ცნობა, რომ სანამ განადგურდებოდა არქივები, აი ზოგი საბჭოთა კავშირის დაშლის წინა პერიოდში გატანილი იქნა მერე თბილისის ომის დროს ბევრი დაიცვა, იქ ასეთი საინტერესო ცნობა არის, რომ სულ უშიშროების არქივებშიო ინახებოდა მონაცემები 180,000 ერთეული. ეს ერთეული შეიძლება ყოფილიყო ერთი ფურცელი, ერთი ცნობა, ან შეიძლება ყოფილიყო ტომი ვიღაცა ადამიანზე. ესე იგი, ინფორმაციის ოდენობა იყო უზარმაზარი. და სამწუხაროდ, ახლა არის მისი ძალიან მცირედი ნაწილი დარჩენილი.
რამდენი ადამიანი იყო რეპრესირებული საქართველოში? სხვადასხვა ციფრი სახელდება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. სამწუხაროდ, იმ პერიოდის დოკუმენტაცია ნაწილი გასაიდუმლოებულია, ნაწილი ხელმიუწვდომელი, ნაწილი დაკარგული. დღეს მხოლოდ სავარაუდო ციფრებზე შეიძლება საუბარი.
ლაპარაკი არის დაახლოებით დახვრეტილებზე, ლაპარაკი არის დაახლოებით 10,000 კაცზე, ზოგი ამბობს რომ 11,000 კაცი, აი მაგალითად არის ასეთი ციგნი ბერია კანეც კარიერი, სადაც მოყვანილი არის სამეულის მდივნის ვინმე მოროზოვის ჩვენება, რომ მისი სამეულში ყოფნის დროს ამ სამეულმა განიხილა 30,000 კაცი საქმე, მათ შორის 10,000 კაცი იქნა დახვრეტილი. მაგრამ რამდენად არის ეს სრული? აი ამაზე არის ლაპარაკი. მაშინ როდესაც ლაპარაკი არის, რომ თავის დროზე, ესე იგი, ის არქივი ითვლიდა 280,000 საინფორმაციო ერთეულს, ეს ციფრი ცოტა შემცირებული მიმაჩნია მე.
სხვადასხვა იმ პერიოდში სადამსჯელო მანქანა ისეთ ტემპში მუშაობდა, რომ დახვრეტილთა აღრიცხვა ყოველთვის არ ხდებოდა. ასეთი მაგალითი ისევ და ისევ ილამას მიწიშვილის თქმით დადასტურებულია.
არის მაგალითად ოფიციალურად დადასტურებული კაცი დახვრეტეს, იმიტომ რომ ციხეში 37 წელი ჩემი ახლობელის ოჯახის მაგალითზე, იმიტომ რომ ციხეში არ იყო ადგილი. არის კიდევ ძალიან ბევრი მონაცემი იმისა, რომ როცა გახავდათ დასახვრეტად მანქანებს აფსებდნენ და მოდიოდნენ, ვერ ასწრებდნენ შევსებას, სად წაიყვანეს, ვინ წაიყვანეს, როგორ წაიყვანეს. ბევრი იყო შემთხვევა, რომ ერთის მაგვირად მეორე და ასე შემდეგ.
უკანონობის მსხვერპლთა ვინაობის დადგენა და აღნიშვნა შესაძლებელია, ასეთი რამ რუსეთში საერთაშორისო ორგანიზაცია მემორიალმა წარმატებით შესძლო. რეპრესირებულთა ოჯახების წევრებმა სპეციალური ბარათები შეავსეს, რომელთაც მეტნაკლები სიზუსტით შესაძლებელი გახდა რეპრესიების მსხვერპლთა რაოდენობაზე წარმოდგენი შექმნა.
აი ესეთი სამუშაო უნდა ჩატარებულიყო და მას უნდა ქონოდა მასშტაბური ხასიათი და მაშინ ჩვენ უკვე გვექნებოდა მეტი ალბათობა იმისა, რომ გვემჟელა როგორი იყო საქართველოში, რა შედეგებით ჩატარდა ეს. მე მაგალითად მჯერა, რომ საქართველოში ყველაზე სასტიკად და ყველაზე მასშტაბურად ჩატარდა ეს რეპრესიები 37 წელთან დაკავშირებული, ვიდრე სხვა რესპუბლიკებში.
რუსეთის მემორიალის გამოცდილების გამეორება საქართველოში ცდადეს სამწუხაროდ წარუმატებლად. მეტიც დღეს ორგანიზაცია შენობის გარეშეა დარჩენილი. ასეთ პირობებში მუშაობაზე საუბარი არასერიოზულია. არადა საკუთარი ისტორია უნდა იცოდე, რადგან ნაწყვეტი საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალის თეზისებიდან. ჩვენი საერთო ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი წლისთავის წინ მემორიალი უხმობს ყველას, ვისთვისაც ძვირფასია ჩვენი ქვეყნებისა და ერების მომავალი. გულისყურით დააკვირდეს წარსულს და შეეცადოს მისი გაკვეთილების შემეცნებას.
თამარ ჩიქოვანმა შემოგთავაზა პირველი გადაცემა ციკლიდან დიდი ტერორის ანატომია. ამ ციკლის მეორე გადაცემა ზუსტად ერთ კვირაში მეათე სტუდიაში მოისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ისტორიული ნაწილის დასახასიათებლად დღემდე ყველაზე ხშირად იშველიებენ გაზეთ ზაკავკასკი ვესტნიკში 1857 წელს გამოქვეყნებულ ერთ გამონათქვამს თბილისის იანუსის სახის მსგავსად ორსახოვნების შესახებ. ამ შედარებაში ერთ სახედ თბილისის აღმოსავლური, აზიური იერია დასახელებული, მეორედ კი ევროპული. ევროპული თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო სახეა სოლოლაკი. მე-19 საუკუნეში განაშენიანებული და მთელი საუკუნის მანძილზე თბილისის ყველაზე პრესტიჟული უბანი დღეს სავალალო მდგომარეობაში რომ არის, ყველას კარგად მოიხსენება. თუმცა სულ მალე ვითარება შესაძლოა გამოსწორდეს. ძველი თბილისის გამგეობა აპირებს სოლოლაკში მდებარე 44 შენობას საფუძვლიანი რესტავრაცია და რეაბილიტაცია ჩაუტაროს. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილი ისაუბრებს.
ტოპონიმი სოლოლაკი თბილისში არაბობის დროიდან გაჩნდა. სულულაჰი არაბულად წლის სადინარს ნიშნავს. ცნობილია, რომ დღევანდელი სოლოლაკის ადგილას ხეხილის ბაღები იყო გაშენებული, მათ მოსარწყავად კი არაბთა მიერ სოლოლაკის ქედიდან საგანგებო არხი იყო ჩამოყვანილი. პირველი შენობები სოლოლაკის ბაღების ადგილას მე-19 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. პირველად თბილისში სწორედ სოლოლაკში დაიგეგმა პარალელური ქუჩების ქსელი. საუკეთესო არქიტექტორებმა დაიწყეს ამ უბანში დიდარი თბილისელებისათვის საცხოვრებელი სახლების შენება და გადაიქცა კიდეც სოლოლაკი ქალაქის ელიტარულ უბნად. დღეს სოლოლაკი ყველაზე პრესტიჟული უბანი აღარ არის. შენობათა უმეტესობა უმძიმეს მდგომარეობაშია. მათ ფასადებს ისევ შეერჩა ძველი დიდების, თამკვეთთა და არქიტექტორთა გემოვნების კვალი, მაგრამ წლითი წლობით ეს კვალი ქრება და უფერულდება. თუმცა როგორც ირკვევა, ასე დიდხანს არ გაგრძელდება. ძველი თბილისის გამგეობამ ახლახანს გამოაცხადა სოლოლაკში მდებარე 44 შენობის საფუძვლიანი რესტავრაცია რეაბილიტაციის ტენდერი. პროექტი მოიცავს ასათიანის ქუჩის ერთ ნაწილს და ტაბიძის ქუჩას მთლიანად. კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ასე აფასებს ძველი თბილისის გამგეობის ინიციატივას.
ეს არის ძალიან მისასალმებელი საქმე, იმიტომ რომ ასწლეულების მანძილზე ასეთი მასშტაბის საპროექტო სამუშაოები და მით უფრო საწარმო სამუშაოები, რომელიც აი ამას უკვე მეორე ეტაპად მოყვება, არ ჩატარებულა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახლა იწყება მთელი სოლოლაკის სადენაჟო კომუნიკაციების გამოცვლის სამუშაოები, აი ეს ძალიან წაადგება ამ უბანს, იმიტომ რომ რეალურად ვითარება არის საკმაოდ მძიმე, გრუნტის წყლებიდან დაწყებული კომუნიკაციების მდგრადობით დამთავრებული.
Tenderis tanakhmad 44 shenoba 8 egret zodebul lotad aris daqopili. Tenderis monatsile kompaniyeb sheuzliat ganatskhadi sheitano rogorc erdbashat qvela, asave titueul lotse. Tenderchi gamarjvebuleb zveli Tbilisis gamgeobashi arsebuli komissia shearchevs. Sarestavratsio sarehabilitatsio protsesats gamgeoba gaakontroleps. Tenderchi gamarjvebulta gamoulenis shemdeg ukve pirveli samushaobi 2008 qlis yanuarshi unda daitsqos.
Քաղաքის ზემოსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არის ის ტერიტორია, რომელსაც დღეს ყველაზე უფრო მეტად უჭირს. ეს არის ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც არის ავტენტური, რომელიც არის შესანარჩუნებელი, რომლის წყალობითაც ჩვენ ვამბობთ, რომ თბილისი არის უნიკალური ქალაქი, რომლის გამოც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ შევიდეს თბილისის ისტორიული ნაწილი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და ეს ყველაფერი თუ არ იქნა შენარჩუნებული, აი ზუსტად აი ამ მეთოდებით, რა თქმა უნდა, თბილისი დაკარგავს თავის ისტორიულ წარსულს.
ამ ეტაპზე რთული სათქმელია რამდენ ხანს გასტან სოლოლაკში 44 შენობის რეაბილიტაციისა და რესტავრაციის პროცესი. ის კი დანამდვილებით ცნობილია, რომ ანალოგიური სამუშაოები სოლოლაკის სხვა შენობებსაც ჩაუტარდებათ. შემდეგ კი სავარაუდოდ ჯერი დავით აღმაშენებლის გამზირზე და იქ არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობაზეც მიდგება. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. ქვეყანაში შეინიშნება ბოტულიზმის დაავადების შემთხვევათა მატებაო. განაცხადა საგანგებო პრესკონფერენციაზე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ 2 აგვისტოს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ბოტულიზმით დაავადების მაჩვენებლის მიხედვით საქართველო პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ახლა კონსერვების დამზადების სეზონია, თქვა პაატა იმნაძემ. და ამიტომ დროულად უნდა გავაფრთხილოთ მოსახლეობა, რომ ზამთარში და გაზაფხულზე პრობლემა არ შეექმნათო. რა არის ბოტულიზმი? რა საფრთხის წინაშე აყენებს იგი ადამიანს? როგორ და რისთვის შეიძლება მისი გამომწვევი მიკრობის გამოყენება? პასუხებს ამ კითხვებზე მარინა ვაშაღმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ის უბრალოდ ბაქტერია, ლამაზი სახელწოდებით. კლოსტრიდიუმ ბოტულინუმ. ავი მიკრობი, რომლის ტოქსინიც პლანეტაზე ცნობილ ყველა შხამზე ძლიერი. დაავადება ბოტულიზმი, რომელსაც ეს მიკრობი იწვევს, ციმბირის წყლულთან ერთად უსაშიშეს ბიოლოგიური იარაღად არის აღიარებული, რომელსაც მსოფლიო უფრთხის და ებრძვის. 90-იან წლებში ბოტულიზმის სპორები რამდენჯერმე გააბნიეს ჰაერში იაპონური სექტის აუმ სინრიკიოს მიმდევრებმა. BBC-ის ცნობით, ეს სპორები, როგორც ბიოლოგიური იარაღი, დიდი რაოდენობით ინახება რუსეთში, ირანსა და ერაყში. შხამი, რომელიც საკუთარი ხელით ვითომც არაფერი შეიძლება დაამზადოს ნებისმიერმა დიასახლისმა და სრულიად გაუაზრებლად საკუთარი დაახლოვლების სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენოს. უბრალოდ გემრიელი პამიდურის მწნილით, ან ჩაშუშული ლობიოთი თუ ბადრიჯნით. ასე, ბანალურად, ჩვეულებრივად, კონსერვის ქილაში დამალული უხილავი მონსტრი.
ეს შხამი ითვლება ყველაზე ძლიერ ბიოლოგიურ შხამად მსოფლიოში.
ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე. ბოტულიზმის შესახებ ყველა სმენია, მაგრამ მისი საფრთხე მაინც აკმარისად არ აქვთ გააზრებული ადამიანებს. რა იციან მათ ბოტულიზმის შესახებ?
ისი ბოტულიზმის. ეს ის არ არის, რა ქვია, რაღაც დაავადება არ არის ბოტულიზმი. აი მე არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. არაფერი, მე აპირადოთ არანაირი. ვიცი რომ რაღაც კონსერვებისგან და მაგებისგან ჩნება ესეთი რაღაც დაავადება, ხო?
სეზონი დადგება თუ არა, მზრუნველი დიასახლისების ამთრისათვის მარაგის დამზადებას იწყებენ. საქართველოში ტრადიციულად ყველაზე კარგ დიასახლისად სწორედ ის ითვლება, ვისაც უფრო მეტი და სხვადასხვაგვარი საკუთარი ხელით მოხუფული ქილა აქვს მთელი წლისათვის მომარაგებული. რა თქმა უნდა, ყველა ამ ქილაში კლოსტრიდიუმ ბოტულინუმის შხამი არ მწიფდება, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველო ბოტულიზმის დაავადების მაჩვენებლის მიხედვით მსოფლიოში პირველ ადგილზეა.
კი, მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ, თუ გადავიანგარიშებთ მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, რაოდენობაზე.
ადასტურებს პაატა იმნაძე. Ну то есть имас ნიშნავს, რომ საქართველოს მსოფლიოში პირველ ადგილზეა შინაური კონსერვების დამზადებაში. ანუ სხვა პოსტსაბჭოთა მეზობლებზე მეცაც ვამზადებთ.
კი, იმიტომ რომ იქ ესეთი პოპულარული არ არის სახში დამზადებული კონსერვების მოხმარება, როგორც ჩვენთან ძალიან პოპულარულია საქართველოსში ოჯახში.
ამბობს პაატა იმნაძე. რას ნიშნავს პირველ ადგილზე ყოფნა? ბოტულიზმი დაავადების რამდენი შემთხვევა აღრიცხული საქართველოში?
შარშან იყო 40 შემთხვევა.
მომაკვდინებელი შხამი კი განჯინაში ჩამსკრივებულ ქილებში ასე წარმოიქმნება.
ბაქტერია, რომელიც ნიადაგში წარმოქმნის სპორას, ანუ თავს ინახავს ნიადაგში. და როდესაც მოხვდება, თქვა მე კონსერვში, მისთვის არის გადასარევი პირობები, იმიტომ რომ იმაში არ არის ჟანგბადი. ზრდა განვითარებისათვის ამ სპორას უნდა ჟანგბადი. უბრუნდება ეს ბაქტერია ვეგეტაციურ ფორმას და იწყებს გამრავლებას. გამრავლებასთან ერთად წარმოქმნის ამ შხამს. და ეს შხამი გროვდება მე ამ პროდუქტში.
ბოტულიზმის საფრთხე მხოლოდ ქილებში არ არის. ის შებულილი პროდუქტებისაგანაც არსებობს.
თვითონ ბოტულიზმი ბოტულს ნიშნავს ძეხს. ევროპაში პირველად ძეხის შებოლვის შემდეგ დაიწყო ეს შედარებით უფრო ახალგაზრდა დაავადება, წინათ კულტურა შებოლვის არ იყო.
განმარტავს ინფექციურ სნეულებათა საავადმყოფოს რეანიმაციის განყოფილების გამგე ანა ლაღიძე. რამდენად რეალურია საფრთხე და რას უნდა ვუფრთხილდეთ? საერთაშორისო მონაცემებით ბოტულიზმით დაავადების ლეტალური დასასრულის ალბათობა 5-დან 10%-ამდეა. ცხადია, რომ ყველაზე მთავარი ამ დროს დაავადების დროული დიაგნოსტიკა.
ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი ხანია ექიმი ვარ, 10 ისე ხშირად მახსოვს, რომ სწორად დაისვას დიაგნოზი.
სიმპტომები კი ასე მჟღავნდება. ანა ლაღიძე აგვიწერს.
დასაწყისში დისკომფორტი კუთხნაწლავის მხრივ, გულისრევა, მხედველობის დაბინდვა, ნისლი, შემდეგ გაურება, ზედა ქუთუთოს დაშვება, პტოზი, ზევიდან ქვევით მოდის დამბლები, რბილისასის დამბლა, ხმის ტემბრის შეცვლა, კლაპის გაძნელება, სასუნთქი კუნთების დამბლა. ეს სასუნთქი კუნთების დამბლა როგორც წესი სიკვდილით ამდება, თუ დროულად არ იქნა სამაპკოში მიყვანილი.
საქართველოში განსაკუთრებულ მიდრეკილებას ზამთრისათვის კონსერვები მოიმარაგონ ეკონომიკური პირობებითაც ხსნიან. თუმცა ანა ლაღიძე თვლის, რომ ეს მიზეზი მთლად რეალისტური არ არის.
პირდაპირ ეთერი იყო მახსოვს შაშან და მითხეს, რომ ეხლა ამ სოციალური მდგომარეობით როგორ შეიძლება, რომ არ გავაკეთო ზამთაში ჭის? ეხლა ის ლობიოს ზამთაში წითელი რო შეჭამო და მწვანე არა ვთქვა რამე იქნება, ამ ბადრიჯანი ეხლა ზამთაში რო არ ჭამო, საქართველოში არ არის მაგის აუცილებლობა. სოციალური მდგომარეობით ვერ ახსნა.
შეულება კი რჯულზე უმტკიცესია და ექიმების საქმე არ არის ქართული ხალხი კონსერვების დამზადებას გადააჩვიოს, მაგრამ სულ ცოტა მათის მაინც უნდა იცოდნენ როგორ გაფრთხილდნენ.
აქცენტი იმაზე კი არ უნდა გაკეთდეს, რომ კარგად გაირეცხოს, ხმარების წინ წამოადგო.
განმარტავს ექიმი ინფექციონისტი. ასეა თუ ისე საქართველოში ამ დაავადებასთან ბრძოლის საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგროვდა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა უცხოელი სპეციალისტებისთვის. და თუ მართლაც აქამდე ეს დაავადება პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პრობლემად ითვლებოდა, იმ ქვეყნებისა, სადაც ქარხნული წესით დამზადებულ კონსერვებს შინაურ მომზადებას ამჯობინებდნენ, სულ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოულოდნელი სიმწვავი დაუდგა ეს პრობლემა. ივლისის ბოლოს ამერიკის საინფორმაციო საშუალებები ერთხმად აცნობდნენ მოსახლეობას, გაფრთხილებოდნენ კომპანია Kettlesbury Foods-ის დამზადებულ პროდუქციას. მთელი ამერიკის მასშტაბით სასწრაფო წესით ამოიღეს ამ კომპანიის 90-მდე დასახელების კონსერვი, თუმცა ბოტულიზმის ბაქტერია მხოლოდ ჩილის სოუში აღმოჩნდა. ბოტულიზმის დამბლის გამომწვევი თვისება ადამიანებმა სასიკეთოდაც გამოიყენეს. ატიპის ბოტულიზმის ტოქსინი, ასექვია მეცნიერულად სამედიცინო პრეპარატს, რომელსაც ბოტოქსის სახელით ვიცნობთ და რომელიც ასე პოპულარულია დღევანდელ კოსმეტოლოგიაში. საგანგებო ტექნოლოგიით კანქვეშ შეყვანილი ბოტოქსი კუნთების მოდუნებას იწვევს და ნაოჭებს აქრობს. უბრალო ბაქტერია, ლამაზი სახელწოდებით Clostridium botulinum, სრულიად უწყინარი, სანამ უჰაერო სივრცეში არ მოხვდება. მერე კი ავიდე საშიში. ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი ადამიანის ხელში. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზუსტად ერთი კვირის წინ მეათე სტუდიის წინაგამოშვებაში მოკლედ გიამბეთ ჩეხეთის პატარა ქალაქ უჰერსკე ჰრადიშჩეში გამართულ კინოფესტივალზე და მაშინვე დაგპირდით, რომ შემდეგ გადაცემაში ამ საერთაშორისო კინოფორუმზე უფრო ვრცლად მოგითხრობდით. და რა კი პირობას შესრულება უნდა, დღევანდელი მეათე სტუდიის დასკვნითი ნაწილი სწორედ კინოზე საუბარს მიეძღვნება. უჰერსკე ჰრადიშჩე აღმოსავლეთ ჩეხეთში, მორავიის რეგიონში მდებარეობს და სულ რამდენიმე ათეული კილომეტრით არის დაშორებული ავსტრიისა და სლოვაკეთის საზღვრებს. მეცამეტე საუკუნეში დაარსებულ ამ პატარა კოხთა ქალაქში სულ 26,000 ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ წელიწადში ერთხელ უჰერსკე ჰრადიშჩეს მოსახლეობას ჩეხეთისა და სლოვაკეთის სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული 5-6,000 კინოს მოყვარული ემატება და ქალაქს ერთ დიდ კინოთეატრად აქცევს. წელს იქ უკვე 33-ეთ ჩატარდა საზაფხულო კინოსკოლად წოდებული საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა კავკასიის კინემატოგრაფია იყო. გარდა იმისა, რომ მაყურებელს შეეძლო ენახა ძველი და ახალი ფილმები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, მას საშუალება ჰქონდა პირადად გასცნობოდა ზოგიერთი ფილმის შემქმნელებს და მათთვის შეკითხვებიც დაესვა. საერთოდ უჰერსკე რადიშეს კინოფესტივალის ძირითადი თავისებურება ალბათ მისი დემოკრატიულობა გახლავთ. ეს კი იმაში გამოიხატება, რომ კინოს მოყვარულს საშუალება ეძლევა პირადად შეხვდეს და გაესაუბროს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ვარსკვლავებს, როგორც რეჟისორებს, სცენარისტებსა და ოპერატორებს, ისე მსახიობებს. სწორედ ამიტომ მოეწონა საზაფხულო კინოსკოლა მის ერთ-ერთ სტუმარს, კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიას.
მე ძალიან მომწონს ეს ფესტივალი. მომწონს თავის დემოკრატიულობით. მომწონს, რომ ასეთი ინტერესი არის ახალგაზრდობისგან, რომელიც ამ ქალაქში ჩამოდის მთელი ჩეხეთიდან. კავებში ძინავ და დღე დადიან ფილმებზე და უყურებენ და დარბაზები არის სავსე. აი მიკვეს დილიდანვე არის სავსე დარბაზები. მე აუცილებლად არის საუბარი ფილმის მე გარკვეულ შეკითხვებს გაძლევენ. მათ ეს აინტერესებთ. აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ელდარ შენგელაიას გარდა უჰერსკე რადიშეს ფესტივალზე წლეულს კიდევ ორი ქართველი კინორეჟისორი იყო მიწვეული: ირაკლი კვირიკაძე და ლევან თუთბერიძე. სტუმართა შორის იყვნენ ცნობილი კინემატოგრაფისტები აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, მათ შორის რუსტამ იბრაგიმბეკოვი, რომან ბალაიანი, ოლეგ საიდულაევი და სხვები. მაინც რატომ გადაწყვიტეს საზაფხულო კინოსკოლის ორგანიზატორებმა წლევანდელი ფესტივალის ერთ-ერთ ძირითად თემად კავკასიის ქვეყნების კინოექციად? ამ შეკითხვით მიმართე ფესტივალის მთავარ დრამატურგს მირა ჰავიაროვას.
Для меня и для многих моего поколения
ჩემთვისა ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენლისთვის ქართული კინემატოგრაფია ერთ-ერთი უძლიერესი იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში. იმ ძიმე პერიოდში ქართულ ფილმებს ჩვენთვის შინაგანი სიხარული მოჰქონდა. მათში იყო იუმორი, რომელიც ასე ახლოა ჩეხი და სლოვაკი ხალხებისთვისაც. ამჯერად გადავწყვიტეთ ქართულ ფილმებთან ერთად სომხური და აზერბაიჯანული კინოც წარმოგვედგინა და ფესტივალისთვის კავკასიური ელფერი მიგონიჭებინა. ჩვენმა ახალგაზრდობამ სამწუხაროდ ცოტა რამ თუ იცის არამარტო ამ ქვეყნების კინოზე, არამედ ზოგადად თვით ქვეყნებსაც კი. თუ რამე გაუგიათ, ისიც ძირითადად ომებსა და მოუგვარებელ კონფლიქტებს უკავშირდება. მათ არაფერი იციან იმაზე, რომ იქ ცხოვრობენ გასაოცარი, ჭკვიანი, ნიჭიერი და სიცოცხლით სავსე ადამიანები, რომელთა შესავთ უნარი იმხიარულონ, იმხერონ და იცეკონ ისე, როგორც ალბათ არსად მსოფლიოში. და კავკასიური ფილმები სავსეა ყოველივე ამით. ასე რომ დარწმუნებული ვარ იმ ახალგაზრდებს, ვინც კინოსაშუალებით გაეცნო ამ ქვეყნებს და მათ ხელოვნებას, აუცილებლად გაუჩნდებათ სურვილი იქ გაემგზავრონ და საკუთარი თვალით ნახონ ყველაფერი.
მირა ჰავიაროვა რომ მართალია, ფილმების ჩვენების შემდეგ მოწყობილი დისკუსიებიც დაგარწმუნებდათ. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია ელდარ შენგელაიას ცისფერი მთების შემდეგ გაიმართა.
იყო საუბარი თანამედროვე ქართულ კინოზე, იმ სიძნელეებზე, სიტულეებზე, რომელიც ქართულ კინოში არის. ნაკლები იყო საუბარი პოლიტიკაზე, რაც მე გამიხარდა. იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ჩვენ უკვე ვარსებობთ და მათ აინტერესებს ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი ასე ვთქვათ განვითარება, თვალსაზრისით უკვე სულიერი განვითარება და ეგეთი წრე კითხვებიც უფრო მეტად იყო.
სეანსების შემდეგ გამართული დისკუსიებით კმაყოფილი დარჩა ირაკლი კვირიკაძეც, რეჟისორი და სცენარისტი, რომელმაც ამ ფესტივალზე წარმოადგინა არა მარტო საკუთარი ფილმები, არამედ თავისი მეუღლის, ნანა ჯორჯაძის ორი სურათიც: რობინზონია და ანუ ჩემი ინგლისელი ბაბუა და შეყვარებული მზარეულის 1001 რეცეპტი.
ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალგაზრდები, სხვა თაობა, ესე იგი, არ ვიცი რამდენად გარკვეულები არიან კინოში, განსაკუთრებით კავკასიურ ჩვენ კინოში, მაგრამ ისეთი კაი შეკითხვები, ისეთი კაი დისკუსიები, მე რაღაც მოხარული ვიყავი, კიდევაც ავენთე და ძალიან ისეთი იმით ენთუზიაზმით პასუხობდი და ასევე ყვებოდი რა არის აი ფენომენი ქართული კინოსი. ეს ფესტივალი არ არის, არის როგორც ხეს 5000 ახალგაზრდა, ვისაც რაღაც აინტერესებს ამ ცხოვრებაში, არა, ეხა ხელოვნება, კინო აგრეთვე. ესე იგი იკრიფებიან აქ, ჩამოდიან მთელ ჩეხეთიდან და ასევე მითხეს უცხოელებით ჩამოდიან აქ. იმდენად ეს მოვლენა არის ძალიან, მე მგონი ევროპაშიც უცნაურია და უნიკალური.
ევროპაშიც უცნაურია და უნიკალურიო. ამბობს უჰერსკე რადიშეს საზაფხულო კინოსკოლაზე მისი ერთ-ერთი მონაწილე ირაკლი კვირიკაძე. შეიძლება თუ არა ასეთივე ფესტივალის ჩატარება საქართველოში მეთქი? ვეკითხები მის მესამე ქართულ მონაწილეს, რეჟისორ ლევან თუთბერიძეს, რომლის ფილმმა გასეირნება ყარაბაღში დიდი მოწონება დაიმსახურა.
რატომაც არა, ძალიან კარგი იქნება, რომ საქართველოში ესეთი ტიპის ფესტივალები ჩატარდეს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ძალიან საჭირო რამ არის, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ კინო კლასიკა, იცოდნენ საფესტივალო ფილმები და არ უყურებდნენ მხოლოდ ამერიკულ ბლოკბასტერებს და ამერიკულ ფილმებს. ყველა დარბაზი იყო ფაქტიურად გატენილი. ძალიან გამიხარდა, როცა შევედი დარბაზში და საკუთარ ფილმზე ვნახე სავსე დარბაზი. ასევე ყველა ქართულ ფილმზე იყო ფაქტიურად საუსე დარბაზები და არა მარტო ქართულ ფილმზე. ასეთი რამ თუ მოხდება საქართველოში, ნუ რასაკვირველია, ძალიან კარგია კინოს განვითარებისთვის, განსაკუთრებით ქართული კინოს განვითარებისთვის.
ამბობს ლევან თუთბერიძე. თუ საქართველოში კულტურის სფეროს ხელმძღვანელთაგან ვინმემ გადაწყვიტა ყურად იყოს რეჟისორის სიტყვები და მართლაც მოაწყოს საზაფხულო კინოსკოლის მსგავსი ფორუმი, მას უთუოდ გამოადგება უჰერსკე ჰრადიშჩეს ფესტივალის დირექტორის ირჟი კრალიკის რჩევები. მითუმეტეს რომ მას ყოველწლიურად უხდება მრავალი ერთი შეხედვით გადაულახავი სიძნელის დაძლევა.
ის რომ ჩვენი ფესტივალი არსებობს სასწაულის ტოლფასია, მისი ბიუჯეტი სხვა ფესტივალებთან შედარებით მეტად დაბალია, 12.5 მილიონი კრონი, რაც მაგალითად 10-ჯერ ნაკლებია კარლოვი ვარის ფესტივალის ბიუჯეტზე. სასწაული კი ის არის, რომ ასეთი შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობების პირობებშიც ვახერხებთ უცხოელი სტუმრების დაპატიჟებას, ამჯერად კავკასიიდან და ბრაზილიიდან, ანუ შორეული ქვეყნებიდან, საიდანაც ხალხის ჩამოყვანა და ფილმების ჩამოტანა მეტად ზვირიჯდება. მაგრამ ამას დადებითი მხარეც აქვს. ჩვენს ფესტივალს ბევრი ფული რომ ჰქონდეს, დაიკარგებოდა ის ენთუზიაზმი, ის ყურვილი თუ მოწადინება, რომელიც აშკარად ეთყობა ფესტივალის ორგანიზებაში მონაწილე ყველა ადამიანს, განუშევლად თანამდებობისა. ასე რომ სირთულეები არსებობს, მაგრამ საქმის კეთებით მონიჭებული სიხარული მაინც ჭარბობს.
სიხარული კი კინოფორუმის მონაწილეებმა და სტუმრებმა, რიგით მამაყურებლებმა ამერთი კვირის მანძილზე მართლაც არაერთხელ გამოსცადეს. განსაკუთრებით გვიხაროდა ჩვენ ქართველებს, რადგან ფესტივალის დახურვის დღეს 29 ივლისს მისმა მთავარმა ორგანიზატორმა ჩეხეთის კინოკლუბების ასოციაციამ მსოფლიო კინემატოგრაფში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაწესებული პრემია ელდარ შენგელაიას მიანიჭა.
მე ძალიან მესიამონა, რა თქმა უნდა, დასამალი რა არის და რა მესიამონა, იცით რომ უნდა წარმოვიდგინოს ახლა ჩვენმა მსვენელმა, რომ დარბაზი არის სავსე ახალგაზრდობით, უმეტესად. რა თქმა უნდა, სხვა ასაკის ხალხიც არის, მაგრამ უმეტესად მაინც ახალგაზრდობაა. საკვირველებაა ჩემთვის რა, იმდენად ბევრი არიან ჩამოსული მთელი ჩეხეთიდან და ისინი ატესებენ ამ პრიზს და რა თქმა უნდა ეს არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ ეს არის მაყურებლის პრიზი, რეალური მაყურებლის პრიზი. იმიტომ რომ სულ სხვა არის ეს დიდ ფესტივალებზე, იქ სხვა ატმოსფერო არის, იქ ბრძოლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება ეს პრიზი, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე კომერციაც სხვანაირი არის, მეორე ფილმის მისი გამოჩენა და ყველაფერი და ამიტომ იქ სხვანაირი სიტუაციები არის ხოლმე. რომელიც ზოგი გესიამოვნება, ზოგი არ გესიამოვნება. აქ ეს პრიზი ჩემთვის სასიამოვნოა, რომ ეს არის თუ იხმართა ეს სიტუაცია ქართულ ალალი პრიზი.
ელდა შენგელაია მართალია, ეს ალალი პრიზი იყო. და მაყურებლით სავსე დარბაზის ოვაციაც ამის დასტური გახლდათ. ისევე როგორც ალალი იყო 27 ივლისის გამართული კავკასიური საღამო, რომელშიც კინემატოგრაფისტების გარდა მონაწილეობდნენ საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ჩამოსული დიპლომატებიც. ვიღაც ახსოვდა მთიანი ყარაბაღი. და ალალი იყო ანსამბლ შინის კონცერტიც, რომლით აღფრთოვანებულმა მსმენელმა მუსიკოსები ღამის 2:30-მდე არ გაუშვა ღია ციცქვეშ მოწყობილი სცენიდან. საქართველოს ელჩი ჩეხეთში კახა სიხარულიძე კმაყოფილებას ვერ მალავდა.
ყველაფერი დაწყებული ქალაქიდან დამთავრებული თემით ამ ფესტივალის დაკავშირებული არის მეგობრობასთან, სიყვარულთან, დაკავშირებული არის ურთიერთგაგებასთან, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. თქვენ წესრებოდით გუშინ საღამოს, სადაც კინემატოგრაფისტები იყვნენ სამი ქვეყნიდან, როგორ უშუალო ატმოსფერო იყო, დაცილი ყოველგვარი პოლიტიკისაგან, ყოველგვარი პროტოკოლისაგან, ყველაფერი ზედმეტისაგან, რაც ხშირ შემთხვევაში სამცხოვრო პრობლემებს გვიქმნის ხოლმე. არაჩვეულებრივად კარგი ღონისძიება და განსაკუთრებით დიდი შტაბეშტილება მაქვს. აი ქართველების მიერ მოწყობილი კონცერტის შემდეგ ანსამბლ შინს გულისხმობ, რომლებიც ჯაზ და ქართულ ფოლკლორს უკრავდნენ ჩეხი ახალგაზრდობისათვის. და იქ ვაკვირდებოდი მე ერთ მომენტში, როდესაც ძალიან გახურდა ქართული მუსიკა, მე მაინც ქართულად აღვიქვი ბუნებრივია ხო, ეს შინის ჯაზი. იქ ვაკვირდებოდი პატარა გოგონებს და ბიჭებს, ჩეხებს, რომლებიც აი დაახლოებით 10 წუთის მერე უკვე აქტიურად ინტერესდებოდნენ პროგრამით, რო ვინ არიან და რო იძახდნენ გრუზინსკე და ნუ მოკლედ ძალიან ასიამოვნები ვარ პირადად მე, ძალიან ასიამოვნები აქ ჩამოსვლითაც, ამ კონტაქტებითაც, ძალიან საინტერესო ხალხითაც და ეს არის რეალური საქმე, მე თუ მკითხავთ.
ჩეხეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის კახა სიხარულიძის ამ შეფასებით ვამთავრებთ ხრობას ქალაქ უჰერსკე ჰრადიშჩეში გამართულ კინოფესტივალზე, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა წელს კავკასიის ქვეყნების კინო იყო. დასასრულს მიუახლოვდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც პრაღაში მოამზადა დავით კაკაბაძემ. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მეათე სტუდიასთან ერთად მთავრდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.